warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلا وعن ظهور ناكسن رقيستي القضبة ورك ظهران إذن كوها إن وحاكم إذن لقاتير تدلك وضلبان إيه إن ميشا لغس آن لغسارين قنوين كوها وزير كالدفاع وشيغي إن دلك ونبديه يسو مالي لان وقواما كسو سارتي حالة دمغالة دلاس عانوت إحرون تقبل كسو kulan waan dhuhur wanaagsan dhigisiyaal waa dhuhurnimo xada taariikhdu waxay ku beegantahay 15ka bisha koobaad ee January sanadkuna waa 2023 intaas aad maqashay iyo qodobo kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada ururka ay ku mideysan yihiin dhaqaatiirta wadanka KMDU ayaa baaq u diray gudiga ee mushaaraadka iyo lacagaha gunooyinka ee la siiyay shaqaalaha ee SRC mas'uuliyiinta ururkan ayaa wacad ku maray in hadii meesha laga saaro gunooyinka iyo holwadeenada qaataan ay dhaqaatiirta sameyn doonaan shaqo joojin hoggaamiyaha guud ee ururka KMBDU Dr. Devji Binji ayaa markaas dhaliilay xeerar uu soo saaray gudiga SRC oo ku tilmaamay kuwaana waafaqsanayn dastuurka dalka waxa uu hoosta ka hariiqay in saraakiisha caafimaadku ay si weyn uga soo horjeedsan doonaan isku day kastoo ku aadan in laga jaro gunooyinka maadaama sida hadalku u dhigaytana ay qayb ka tahay heshiiska shaqo xilli uu warbaahinta kula hadlay Naivasha ayuu markaasii dhaqtarkaasi sheegay inaanan marnaba la aqbali karin in gudiga SRC uu soo saaray tilmaamooyin aanan laga wada tashan arrintan ayaa imaaneysa 2 toddobaad uun kadib markii ururka dhaqaatiirta ee KMDU uu markaasii golaha barasabyada ee COG iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalka ee ka heshiiyeen shaqo joojin qorshaysneed gudoomiyaha dhaqaatiirta dalka Dr. Abidan Wenji ayaa dhankiisa ku andacoonaya haddii SRC ay ku tallaabo qaado isbeddelada cusub uu mishaarka dowladda ee holwadeenada caafimaadka hoos u dhacaya 50% gudiga SRC ayaa markaasii dabayaaqadii bishii hore sheegay in dhaqangelinta ee dabcan tilmaamooyinka cusub ee dhanka gunooyinka ay suuragal doonto in 60% la yareeyo qarashaadka dowladda uga baxo arrimaha mushaaraadka. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Aadan Barre Ducaale ayaa Kenyaanka u xaqiijiyay in wadanku uu nabad yahay oo shacabku uu hayo markaasi u damaanad qaadayaan badqabkooda xilli uu ku sugnaa ismaamulka Wajeer ayuu Ducaale hoosta ka hariiqay in isaga iyo dhiggiisa arrimaha gudaha Professor Kadhuri Kandiki ay ka wada shaqeynayaan sidii looga hortagi lahaa weerarada. Waxa uu xusay in shaqada wasaaradda iyo sidoo kale ciidamada militarigu ay tahay in dalka laga badbaadiyo weeraro uga imaan karo. Dibadda sidaa awgeedna la xaqiijinayo inuu jiro amni buuxa oo labada dhinac. Waxa uu bulshada ku codsaday inay dowladda kala shaqeeyaan nabadgelyada iyagoo soo gudbinaya warbixinada muhiimka si looga hortago falal dambiyeedyada. Wasiirka gaashaandhigga ee dalka ayaa carabka ku adkeeyay in si looga guuleysto argagixisada loo baahan yahay in bulshada ay kaalinteeda ka soo baxdo. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta ku sugan ismaamulka Bomet. Waxa uu fagaaraha Bomet Green Stadium ee bartamaha magaaladaas uga qayb geli doonaa munaasabadda iskugu jirta duco iyo mahadcelin. Wararka ayaa intaas ugu daray in madaxweynaha ugu dambeyn shacabka la hadli doono ay weelinayaan madaxda gobolka Rift Valley. Socdaalka madaxweynaha ee dowlad deegaanka Bomet ayaa noqon doona midkiisii ugu horeeyay tan iyo markii sanadkii hore 2022 uu qabtay hoggaanka ugu sarreeya ee dalka. Qareenka lagu magacaabo Miguna Miguna ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ee Twitterka. Waxa uu ku sheegay in madaxweynaha dalka William Ruto uu shakhsi ahaan uga raaligeliyey talaabadii sanadkii 2018 garyaqaanka looga masaafriyay gudaha wadanka. Waxa uu hoosta ka hariiqay inuu aqbalay raaligelinta uga timid hoggaamiyaha wadanka. Miguna Miguna ayaa xusay in Ruto uu sheegay in maamulkii hore uu la dhaqmay si arxan darro ah oo aan cadaalad ahayn. Qareenkan ayaa la tarxiilay kadib markii bishii koobaad ee sanadkii 2018 uu madaxa mucaaradka ee dalka Raila Odinga u dhaariyay madaxweynaha shacabka. bishii tobanaad ee sanadkii hore 2022 hay'ad markii isbahaysiga talada haye ee Kenya Kwanza uu Miguna oo galaaday inuu markaas dib uga soo laabto dalka Canada oo ku sugnaa. Xogayaha joogtada ee waaxda ee warshadaha dalka Dr. Chuma arahde dalka Chuma ayaa socdaal ku tagay xarunta warshada soo saarta dharka ee oo ku taala magaalada Loreto ee maamulka Usangishu. Waxa uu maamulka warshadaha ku bogaadiyay dadaalka ay geliyeen in xaruntaasi ay markaas dib u shaqeyso. Waxa uu carabka markaas ee dabcan ku adkeeyay in warshadan ay kaalin weyn ka qaadan doonto ajendaha dawladda ee ah in la iibsado dharka lagu soo saaro gudaha waddankani Kenya. Tani ayaa markaas u xusay inay dhiirigelin u tahay waaxyaha wax soo saarka, sidoo kale ay abuureyso fursad shaqo oo dheeraad ah. Waxa uu intaas ku daray in ugu yaraan 1000 qof ay markaas dabcan ka shaqeeyaan warshadaasi dharka soo saarta. Waxaa lagu soo warramayaa in xafiisyada gudoomiye xaafadeedyada ismaamulka Narok ay iska diiwaangeliyeen in ka badan 10,000 oo markaas beerilay. Tani ayaa qayb ka ah qorshaha la bilaabay toddobaad ka hor dhawaanaya hay'adda markii madaxweynaha dalka William Ruto uu markaas dabcan shaac ka qaaday amaba uu sheegay in dhammaan beerilayda waddanka ay laga doonayo amaba uu ku codsanayo inay isdiiwaangeliyaan. Ujeeddada laga leeyahay arrintan ayaa ah in la xaqiijiyo tirada rasmiga ee beerilayda dhabta si loogu markaas qaybiyo arrimaha amaba dabcan adeega bacriminta. Gudoomiyaha dowladda dhexe ku matala Narok Isaac Msinde ayaa laga soo xigtay in gudoomiye xaafadeedyadii ku xigoonadooda loo qaybiyey 193 oo ah kombiyuutarada yaryar ee markaas loo yaqaan tablet si ay ugu diiwaangeliyaan amaba adeega diiwaangelinta ugu adeegsadaan. Masinde ayaa beerileyda ugu baaqay in markaasi ay isdiiwaangeliyaan ka hor 17 bishan Janaayo oo maalinta kama dambeysta ah ee la asteeyay. Haweeney ugu yaraan 4 sano ku xanuunsanayd ismaamulka Wajeer ayaa bulshada ka codsanayso inay garab ku siiyaan sidii xaaladeeda caafimaad wax looga qaban lahaa isbitaalada ku yaala caasimadda waddanka Nairobi. Cabdiraxmaan Macawiye ayaa qodobkan dhameystiray.
Hooyo Cabdiya waa hooyo Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan magaalada Wajeer oo waxay dhibaato ka haysataa dhanka kaadi xajinta ama kaadi mareenka. Ma awoodo waxay saddexda waqti mid ka mid ah karsato, iska badaa waxay isbitaalku aado. Haddaba hooyadani bal aynu dhagaysanno baahideeda.
Muddo dhowr sano adi kaadidayda socota, hadday ruux kaadi isqulqule ahay shaqo ee maslamiinta inay caawiyaan. Kenyatta hospital looga tux lagaagama qaban kara. Awoodaan wax ku qabsada ma hay. Caruurta waxaan u qabsanay inaha kaadiis socod muxuu shaqaysanaa oo smeel warda meel haatan wardi lahay cid unbaas ka dhex fadhi. Awood ma lihi ma shaqaysan kari waxaan hay male. Istaalkaas u kacalii dhahay maxaan raadnaa kanaa si caadi. Ummad Soomaaliyeed waxaan u baahanahay in lii caadi oo inay islaankii soo caadiyaan oo wax ii tara.
Culimada magaalada Wajeer ayaa dhankooda ka hadleen xaaladda hooyadani oo Wajeer wax looga qaban laayahay in ay u gurmadaan ummada Soomaaliyeed sidii xaaladeeda caafimaad wax looga qaban lahaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعقاب للظالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى اله وصحبه السلام يا دمانتي ذات المسلمين تعاه وقال كان يعطك ان انت اركيسو لا يدن بركيو حاج ابن امامه مسكين اه وحنوسا وانيق علماء هان ان قرني لبكيدن عن ارغني امامه اذا الله عاويه maamadan xanuun baa muddo ay la xanuunsaneed waxa caawiyeen ma leen helin idana xoolo ay isku caawiso ma hayso marka codkeedana kulli waa la duubay waa maqlaysaan sumeynta meel aad joogtiin boo haddii culammadii aan nahay xanuunsanayna maamadan wax badan ayaa laga helayaa ilaahay qur-aanku wuxuu ku yidhi watacaawanuu cala birri wataqwaa amada in la soo caawiyo xilala qaban karo isbitaal bay u baahan tahay sidii noo sheegtay Kenyatta Hospital baa la sheegay in dhaqaatiirtii ay dhaheen hala aadiyo iyadana maanta qof wax haysto ma aha musibintaasi wax ka sugeysa ee Allah subxaanahu wa ta'aala marka walaalayaal jidaku ma roobayaan dadka musibinta ah dadka khayrtoonka ah waxaan ka codsanaynaa waa fursad qaali ah ilaahay subxaanahu wa ta'aala idan ka abaal mariyo ninka wax aqtaarto marka arintaa idan u taaganahay jidaku ma roobayaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد مشاهدين دو جامعة وجر جورا ليال ساد مفال فارق إيسان حين جونا عمل طوخة أو حافظة فرقة أكو عن حافظة مقالة وجر قويس سبولة يا حلق الدقن معمد القويس كل هنا سيدي شاكتي وقفت بعطيتهم دور سنة ونلسو حريره وبرامش قودة عاونه إن الله سبحانه وتعالى نون حريسته
سيلو عاويو بكان كان وحا مركاسي لغالي حريري كراه تلافون نمبر كيسو ويهي
إبر حل حل لابو لابا الليح سدح سقال تدبا سدح وإبر حل حل لابو لابا الليح سدح سقال تدبا سدح و 01-112-26-3973
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku riday askari ka tirsan ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa ilaalada deegaanka kaasi oo dil u geystay Allah uu naxariistay Abuukar Maxamed Nureeni مرحوم كلا دلايا قوب قناعسو يركولها دنمدا حمروين قوبل كبنادر وحانا مركاسي لو دلاي شانكون وشلين صوماليا او ويديستي اسكريغ دلك كدن بي محكمة دعيد مدى قلبك سيدا يا دل توغشا كحكون تاي اسكريغ كدن بي دلك ابوكر محمد كاسيو واها لحذن ايو شانسان جير دلك مرحوم كان ايا كدعي دنمدا حمروين قار احانا واحد قوب نيمو يوضو دلك كدب ساعدو اي بوليسك صوماليات شاقان ان لقبتي اي lan horgeeyay cadaalad goobta markaasii xukunka maxkamadda ka dhacay ayaa waxa goobjoog ka ahaa ehelada marxuumka waa marxuum Abuukar Maxamed Nureeni oo markaasii soo dhaweeyay xukunka lagu riday askariga iyagoo ku amaanay hay'adaha garsoorka sida markaasii ay u wajaheen cadaaladda helida kiiskan ciidamada xoogaga dalka Soomaaliyeed ama macwiisleed oo markaasii arahda ciidanka xoogaga dalka Soomaaliyeed oo kaashanay dadka deegaanka ayaa howlgalo xoogan waxa markaas la sheegay inay wali ka wadaan deegaanka hoostaga gobolka Galgaduud ee Soomaaliya halkaasii oo markaasii 10 sano la soo dhaafay gacanta ku hayeen kooxda Al-Shabaab ciidamada ayaa howlgalka imaanta fuliyeen waxa ay la wareegeen tuulada Barak Sheikh Amir oo u dhaxeysa deegaanka Galcad iyo sidoo kale Masagawa ee gobolka Galgaduud kadib markii ay sida la sheegay kooxda Al-Shabaab ay iskaga bixeen dagaalaan wasarkaal ka tirsan ciidamada dawladda ayaa waxa warbaahinta Soomaaliya u sheegay intii howlgalka ku jirayna ay gacanta ku dhigeen sarkaal kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa tuuladaasi Barak Sheikh Aamis kaasi oo lagu magacaabo Cabdi Cali Gaadiid saraakiishu waxay sidoo kale sheegeen in xilligii la qabanayay sarkaalka uu raashin u waday xubno kale oo ka tirsan kooxda balse ciidamadu way qabteen ولقالوا حو جنا يا الشيء يا مربهين ذا سماري يا الشيء يا إن إيه كسر عنا ديجانا كترسون قبل كقول جدود يدو عيد مدى دولتي يكون ديجانك دور كي بلاد الله صورنا في شيء جنا ينقوله إن إيه جان تكون ديجان ديجان نوح كترسنا قبل الله شبه لها سدوا كله هيران يا قول جدود إسلام ركاسي عيد ما كترسن كوا دولتي سماري يا حبل سوا بابلن حبيلة ده كوا سوا تجديد كتقال كي يحب علوسا يا وحال شيء جنا جارين دنكودا degmada wasil ee gobolka mudug iyadoo halkaas si weyn ah loogu soo dhaweeyay ciidamada ayaa waxa hoggaaminayay masuuliyiin ay ka mid yihiin xilibaan Hussein Culusow iyo wasiir hore Hussein Batri iyo xilibaan ka tirsan kuwa galmudug wasiirka amniga galmudug Maxamed Cabdi Gaboobe xilibaan ka tirsan galmudug ayaa qayb ka ah soo dhaweynta loo sameeyay saraakiisha ee ciidamada ku biiray howlgalka ka socda gobolka mudug walaalay heliyaan warbaahinta Soomaaliya ayaa waxay sheegayeen in saakay wabrigii hore ay ciidamadu markaas ka dhaqaaqeen degmada Wasil iyo ugu sii jeeda deegaanka hoostaga degmada Xarar dheere iyo halkaas oo laga bilaabayo howlgalka dhana kooxda Shabaab dhanka kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo degmada Baxdo gaaray ayaa waxa uu sheegay in la sii xoojin doono howlgalada ka dhanka kooxda Shabaab ee deegaanka Galmudug madaxweynaha ayaa sidoo kale ku aamanay ciidamada iyo dadka deegaanka Baxdo doorkooda ku aadan dagaalkaas
shalay hadii deegaanba mar uu dagaal ku jiray ama dowlad goboleedba mar uu dagaal ku jiray qawaarishta ee deegaanada iyo dowlad goboleedyada ay kala dambeeyeen maantaan waxaan joognaa iyadoo loo kala harin ee gacanta la wada saaray Soomaaliyooda aragtay ee la yiri waa naga bis kuwaan maanta ka bacdi aan iska fujino waxaan rabnaa maantay waxa ka dambeeya wixii ay galeen maalintii ka goolaheen weeye waa maalintii laga goolahay waxay galeen meelaha ay galmudug ka joogan waxaan rabnaa sidii caadada u ahayd reer Baxdo inaan reer Baxdo culimada diin ko gaaminayaan sida aad u joogtaan inta joogtay inta maqanba aan ku dhaqaaqno sidoo kale reer Galmudug guud ahaan dadaalka iyo hawsha lagu jiro horena lagu jiray waa inaan laba jibaarno toban jibaarno inta ka dhimanay ku soo biirto oo bari deegaana gaar ama deegaan la dhihin deegaan hebel aan maqnaa reer Galmudugna waxaan leenahay aan isugu tagno in badan waxaan ku celinaynaa oo ku celinaynaa inay culimada diinku sidii horeba hoggaanka ugu ahaayeen haddana ugu horkacaan oo ay hoos bulshada u ilaabiyaan oo waa u ilaamiyeen dhacay dhaqaaqno insha Allah oo reer Baxdo dadaalkaas safarimayo iyagu horey u farnaayeen horeyna uga keeneen libin iyo guul uga keeneen iyadoo sida maanta loo soo wada jeedin loo soo jeedin walaalayaal cadawgii duulay dalka iyo dadka iyo diinta ilaahay fadligiis maalmay soo mareen ay dadku u ahaayeen dibcade iyo dibimado u ahaayeen maanta waa la fahmay yeesan meeshaas nagu dhaafin waxaad arkaysaan meelo ay xoolo ku laayeen waxa sida ay u yihiin meeshay joogan ay bahalnadu gaas xoolo meel ku laayeen ayagoo ku anqaabaya dadka saakiinta ah ee Soomaaliyeed ee xoolo dhaqatada ah xoolo inay laayaan ayagoo ku anqaabaya markay dad dilkii dad wal qof qoriyo soo qaadatay ayaa soo gaareen walaalayaal dhamaan bulshooyinka waxaan leenahay ilaahay idankii hawshu sida ay u socoto saacadda aan hadlayno aan ku wada dhaqaaqno inta ka dhiman aan ka daba tagno gaalmaha soo socda ama waqtiga soo socdana insha Allahu ta'ala galmudug oo xor ah iyo dadka Soomaaliyeed oo kale meel kasta ka joogan oo loo daba galo oo aan ilaa aan ka suulino Soomaaliya laga suuliyo aan laga hari doonin ayaan Ilaahay ka rajaynaa aan gacmahaas qabsanno horna waa soo haysanay inta naga dhiman waxa leenahay
wafdi ka socday wasaaradda tamarta iyo qaraadka biyaha una hoggaaminayay wasiir dowladaha wasaaraddaasi Maxamed Cabdullaahi Faarax ayaa shir heerkiisu sareeyay ka qayb galay magaalada Abu Dhabi ee dalka Suudiga Imaaraadka Carabta wasiirka ayaa warbixin ka siiyay dowladaha iyo hay'adaha caalamiga ee shirka ka soo qayb galay heerka ee maraysa Soomaaliya ee arrimaha tamarta korontada shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay'adda caalamiga International Energy Agency ayaa waxaa markaasii kulankii ayaa waxa uu yahay kulankii 3aad 13aad ee ilaahay ee golaha hay'adasi kaas oo looga hadlayo arrimaha tamarta si cusboonaanayso shirweynahan ayaa waxaa loogu falanqeynayaa muhiimada tamarta sida ugu haboon ee looga faa'iideysan karo iyo waliba sida loola jaanqaadi karo geediga cusub ee dunida ugu guureysa isticmaalka matoorada iyo tamarta ku dhisan noocyada shidaalka dhankooda wafdiga dowladda Soomaaliya kaga qayb galay kulamadaasi ama waa shirkaasi ayaa kulamo duceedyo dhowr ah la leh madaxda ka kala socota dowladaha iyo sidoo kale hay'adaha ka shaqeeya arrimaha tamarta iyo qaababka loo horumarin karo tamarta si waliba casayeysan kadib wafdi kamid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kulamana ka waday halkaasii ayaa waxay maanta soo saareen go'aamo ku saabsan xaaladda magaalada Laascaanood iyo sida xal looga gaari karo xaaladda ka taagan magaalada wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Suleyman Yuusuf Koore ayaa war saxaafadeedka wafdiga ku sugan laascaanood ee xarunta gobolka Sool u akhriyay warbaahinta.
War saxaafadeed gudiga ka kooban ee xukuumadda ee joogta gobolka Sool degmada laascaanood ee u timid xalinta rabshadaha ka dhashay mudaharaadkii ka dhacay 2022. Waxaanu soo saaray go'aamadan hoos ku xusan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixe Cabdi wuxuu hore u tacsiiday muwaadiniintii ku geeriyootay rabshadihii ka dhacay magaalada Laascaanood iyadoo ay qaadatay xukuumaddu khasaarihii dhimasho ee rabshadahaas ka dhashay. Labo, xukuumaddu waxa kale oo ay fulisay si xasiloonida loo soo celiyo waxay xakamaysay in aysan isugu dhicin ciidamada ammaanka iyo bulshada Laascaanood. Xukuumaddu waxay sii daysay dhammaan dadkii ku eedaysnaa shaqaaqada mudaharaadka rabshadaha wati ee Laascaanood ka dhacay. Xukuumaddu iyadoo ku dadaalaysa inaanay shaqaaqadaasi sii socon waxay kulamo istabajooga la yeelatay bulshada gobolka Sool sida qaybo ka mid a madax dhaqameedka iyo culimada diinka. Guddigii 33-ka ahaa golayaasha deegaanka ee gobolka Sool sida Laascaanood, Xudun iyo Taleex, dhammaan isuduwayaasha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee madaxa bannaan. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay taageeraysaa baaqi ka soo baxay ee ku wajahnaa adkeynta nabadgelyada iyo wadahadal lagu dhammeeyo wixii tabashaa ee jira. Qaybuhu waxay ka qaadatay xasilinta nabadgelyada iyo degenaanshaha magaalada. Xubnaha golaha wakiilada, guurtida iyo golayaasha deegaanka Laascaanood, Taleex iyo Buuhoodle iyo Xudun, iyagoo ah cidda keliya ee si dastuuriya loo doortay gobolka Sool iyo degmada Buuhoodle. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka shacabka reer Sool inay ka qayb qaataan adkeynta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka, maadaama ay mudaharaadadu saameyn ku yeesheen adeegyadii bulshada sida waxbarashada, ganacsiga iyo noloshii caadiga ahayd ee bulshada. Waxay wafdiga xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya amraysaa in la furo dhammaan adeegyadii hakadka galay muddadii shaqaaqadu socotay. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka go'an inay wadahadal ku dhammaysto wax kasta oo tabasho ah ee ka jira gobolka Sool iyo deegaamada la xiriira. Mabaadiida Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa aasaasi iyo buddhig u ah nabad ku wada noolaansho dowladaha ay jaarka yihiin iyo guud ahaan mandaqada aynu ku noolahay. Sidaa daraaddeed waxaanu ka digaynaa cid kasta oo faragelin ku samaynaysa arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Maamulkeeda Shabeelle Maxamed Maxamuud Cabdulle oo uu helayeen agaasimaha guud ee wasaaradda Amiin Mukhtar Axmed iyo Xumno markaas la taliyaalaha ayaa kulmeen qiimeyn iyo indhayndhayn ku tagay degmooyinka ah lagala wareegay kooxda Al-Shabaab. Wasiirka ayaa booqday degmooyinka kale ah Aadan Yabaal, Raaga Ceelle, Cadalle iyo Warshiiq iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoostaga, halkaasi uu kula kulmay bulshada qaybaheeda kala duwan kana dhageystay baahiyaha waxbarasho ee qaban. Maxamed Maxamuud Cabdulle, wasiirka waxbarasho ee Hirshabeelle, oo la hadlay dadka deegaanka ayaa ku bogaadiyay yadadiilada ka muuqatay iyo siday markaasi dabcan iskaga diideen amaba ay dabcan iskaga saareen kooxda Al-Shabaab sida hadalka u dhigay, wuxuuna ballanqaaday inay degdeg u geynayaan deegaanadaasi adeegyada waxbarasho ee u baahan yihiin. Markan Maxamed Axmed Khaliifa ayaan ku codsanayaa inuu noo soo koobo.
Mahadsanid Xamdi. Dhankaasi iyo haddii aan ku bilaabdo Maraykanka, yacni rahda Israa'iil, militariga dalka Israa'iil ayaa sheegay in sarkaal ka mid ah ciidamada qalabka sida uu ugu dhintay qarax la geystay. Dhacdan ayaa laga soo tubiyey saldhig militari oo ku yaala dooxada Jordan Valley ee daanta galbeed ee Falastiin. Wararka ayaa intaasi ku dareeyay in qarax bamgacmeed ah, qaraxa uu ahaa in iraahda mid bamgacmeed ah, falkan ayaa waxaa ku dhaawacmay saddex askari oo kale oo mid ka mid ah xaaladiisa caafimaad liidato. Sanadka horaayay ahayd markii militariga Israa'iil uu diiwaangeliyey dhimasho dhan lix oo ka dhalatay shilalka ama shilka tababarada. Dowladda dalka Beiru ayaa magaalo madaxda waddankaasi Lima uga dhawaaqday xaalad degdeg ah. Markan ayaa sidoo kale ka dhaqangalaya saddex gobol oo dheeraad ah. Tani ayaa loo aaneeyey dibadbaxyada ka dhanka madaxweynaha Beiru Dini Palaurte oo ay toddobaadyadii ugu dambeeyey ku dhinteen ugu yaraan 42 qof. Xaaladda degdega ayaa Beiru ka jiri doonta muddo 3 cisha. Talaabadan ayaa ciidamada militariga u ogolaanaysa inay qayb ka noqdaan dib u soo celinta nidaamkii kala dambeynta ee maamulka. sidoo kale waxay hakad gelinaysaa qaar ka mid ah xuquuqda dastuuriga sida socdaalka iyo suumaatinka dadweynaha sida ku cad digreeta madaxweyne oo lagu soo daabacay wargeyska rasmiga ee dowladda Peru. Ugu dambeyntiina dhankaas iyo nabac, diyaaradda ay saarnaayeen 72 qof oo burburtay oo ku burburtay meel u dhow garoon ku yaala bartamaha Nepal ayaa waxaa ku dhintay 40 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta. Diyaaradda oo nooceedu ahayd TI Lancer ayaa kasoo duushay magaalada Kathmandu waxay ku wajahneyd magaalada dalxiiska ee Bokhara. Diyaaradda ayaa burburtay xilli ay degaysay, isla markaana dab ayaa qabsaday wixii qodobka kasoo kordho. Wararkayga dambe ee idaacadda ayaad kaga bogan doontaan. Haatana fariinta wacyigelinta ee corona.
Waxaad nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalaya daawada wax lagu buufiyo. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.